สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Invisible Capital How Unseen Forces Shape Entrepreneurial Opportunity ของ Chris Rapp เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการเป็นผู้ประกอบการและความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความสำเร็จจากเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นทักษะเครือข่ายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการสื่อสารล้วนเป็นทุนสำคัญที่กำหนดว่าใครจะเริ่มธุรกิจได้ใครจะโตได้ใครจะติดอยู่กับข้อจำกัดเดิมแรกใช้กรอบคิดทางสังคมวิทยานโยบายสาธารณะและตัวอย่างจริงเพื่ออธิบายว่าตำนานแบบทำงานหนักแล้วสำเร็จอาจไม่เพียงพอในระบบที่โอกาสกระจายไม่เท่ากันหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อท้าทายความเชื่อเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวเองและชุมชนอย่างรอบด้านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของ Invisible Capital คือทุนที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดโอกาสทางธุรกิจแก่นของหนังสือคือการขยายความหมายของคำว่าทุนให้เกินกว่าตัวเงินที่ใช้เริ่มกิจการแรกอธิบายว่า Entrepreneurial Opportunity ไม่ได้เกิดจากไอเดียดีหรือความขยันเท่านั้นขึ้นกับทุนที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยให้คนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลความเชื่อมั่นและโอกาสได้ง่ายกว่าคนอื่นทุนประเภทนี้รวมถึง Human Capital Social Capital และ Cultural Capital ที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนถ้าคนมีทักษะที่เหมาะสมมีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือมีเครือข่ายที่สนับสนุนและสื่อสารได้ตรงกับบริบทโอกาสทางธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นแม้จะมีเงินไม่มากหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะหาเงินทุนจากที่ไหนไปเป็นเรามีทรัพยากรอะไรที่สังคมมักมองไม่เห็นบ้างแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้ประกอบการไม่ตีความล้มเหลวเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเดียวแต่เริ่มเห็นโครงสร้างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยประเด็น2การวิจารณ์ตำนานทำธุรกิจแบบร่างใกล้ร่ำรวยและข้อจำกัดของแนวคิด meritocracy หนังสือท้าทายเรื่องเล่าแบบ American Dream ที่มักบอกว่าใครก็สำเร็จได้ถ้าขยันมีความคิดดีและกล้าลงมือแรปเสนอว่ามุมมองนี้ทำให้คนมองข้ามอุปสรรคจริงเช่นช่องว่างด้านข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายและเกณฑ์ทางสังคมที่ไม่เท่ากันเมื่อสังคมเชื่อว่าตลาดเป็นสนามแข่งขันที่ยุติธรรมความล้มเหลวของผู้ประกอบการจึงถูกโยนกลับไปที่ตัวบุคคลมากกว่าจะมองว่าโครงสร้างกำลังทำงานอย่างไรหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวิพากษ์เพราะชี้ว่า meritocracy ในภาคธุรกิจมักเป็นเพียงอุดมคติไม่ใช่สภาพจริงทั้งหมดการทำให้เรื่องนี้ชัดเจนมีประโยชน์ต่อผู้อ่านสองทางด้านหนึ่งช่วยลดการสรุปผิดว่าความสำเร็จของคนอื่นเป็นผลจากความสามารถล้วนอีกด้านหนึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินสถานะของตนเองอย่างจริงจังมากขึ้นว่าจุดอ่อนอยู่ที่อะไรและต้องเสริมทุนชนิดใดบ้างเพื่อไม่ให้ติดกับดักของการมองโลกในแบบเรียบง่ายเกินไปประเด็น3ทุนมนุษย์ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมทำงานร่วมกันอย่างไรในชีวิตผู้ประกอบการแรปแยก Invisible Capital ออกเป็น3มิติหลักเพื่อให้เห็นว่าอุปสรรคและโอกาสไม่ได้มีรูปแบบเดียว Human Capital คือทักษะความรู้ใบรับรองประสบการณ์และความสามารถเฉพาะทางที่ทำให้คนทำงานได้จริงๆ Social Capital คือเครือข่ายความสัมพันธ์และชื่อเสียงที่ช่วยเปิดประตูไปยังลูกค้าที่ปรึกษา Partner หรือแหล่งสนับสนุนส่วน Cultural Capital คือความสามารถในการอ่านบริบทปรับการสื่อสารและแสดงตัวในแบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในสภาพแวดล้อมต่างกันหนังสือชี้ว่าทั้ง3อย่างนี้ไม่แยกขาดจากกันคนที่มีทักษะดีแต่ขาดเครือข่ายอาจยังไปไม่ถึงโอกาสคนที่มีเครือข่ายแต่สื่อสารไม่ตรงบริบทก็อาจเสียความน่าเชื่อถือดังนั้นการพัฒนาธุรกิจจึงไม่ใช่แค่เพิ่มยอดขายหรือหาทุนทางการเงินแต่ต้องประเมินว่าตนเองขาดทุนประเภทใดและจะสร้างความพร้อมในเชิงสัมพันธ์และเชิงวัฒนธรรมได้อย่างไรมุมมองนี้ทำให้การเป็นผู้ประกอบการดูเป็นระบบขึ้นไม่ใช่เพียงการพึ่งแรงขับส่วนบุคคลประเด็น4ความหมายทางสังคมของหนังสือที่เชื่อมผู้ประกอบการกับความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาชุมชนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่คำแนะนำสำหรับเจ้าของกิจการแต่ขยายไปสู่ประเด็นเศรษฐกิจชุมชนและนโยบายสาธารณะแรปมองว่าหากโอกาสทางธุรกิจกระจายไม่เท่ากันระบบเศรษฐกิจก็จะผลิตผู้ชนะเดิมซ้ำและกันคนจำนวนมากออกจากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแนวคิด community centered entrepreneurship จึงเป็นหัวใจสำคัญเพราะผู้ประกอบการไม่ได้เติบโตในสุญญากาศแต่เติบโตจากเครือข่ายท้องถิ่นสถาบันและความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชนหนังสือจึงสื่อว่าการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กควรคิดเกินกว่าการอัดฉีดเงินทุนต้องมองการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือด้วยมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความหมายสำหรับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาเมือง การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและการออกแบบนโยบายที่ลดอุปสรรคเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อดีและข้อจำกัดของหนังสือในฐานะงานวิเคราะห์ไม่ใช่คู่มือธุรกิจแบบขั้นตอนหนึ่งในจุดเด่นของ Invisible Capital คือการให้กรอบคิดที่ลึกกว่าหนังสือธุรกิจทั่วไปแต่ข้อแลกเปลี่ยนคือมันไม่ใช่ How to Guide แบบตรงไปตรงมาสื่อใช้การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาข้อมูลเชิงนโยบายและการวิพากษ์สังคมทำให้ภาพรวมชัดเจนว่าเหตุใดผู้ประกอบการจำนวนมากจึงไปไม่ถึงจุดที่คาดหวังอย่างไรก็ตามรูปแบบนี้อาจดูเป็นชิ้นส่วนและไม่เน้นสูตรสำเร็จทีละขั้นผู้ที่ต้องการแผนปฏิบัติการสั้นๆอาจรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ตอบโจทย์ทันทีแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจระบบมากกว่าท่องจำเทคนิคหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดใหม่เกี่ยวกับทุนโอกาสและความสำเร็จจุดแข็งจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองธุรกิจอย่างรอบด้านไม่ลดทอนความล้มเหลวเหลือเพียงปัญหาส่วนตัวและไม่ยกย่องความสำเร็จเป็นผลของความพยายามเพียงอย่างเดียวโดยสรุป Invisible Capital เหมาะกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการขนาดเล็กผู้ทำงานพัฒนาชุมชนนักนโยบายสาธารณะและผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพราะหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินทุนที่มองไม่เห็นของตนเองได้ชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะเครือข่ายความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการปรับตัวกับบริบทต่างๆขณะเดียวกันก็ช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ประกอบการจำนวนมากจึงไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่เพราะระบบโอกาสไม่เท่ากันจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ขายภาพฝันของความสำเร็จแบบเส้นตรงและไม่เสนอสูตรลัดในการรวยเร็วแต่ให้กรอบเคราะห์ที่เชื่อมธุรกิจเข้ากับสังคมชุมชนโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจังสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการในโลกจริงหนังสือเล่มนี้จึงทั้งกระตุ้นความคิดและช่วยปรับมุมมองต่อคำว่าโอกาสอย่างมีนัยสำคัญคุณต้องการสนับสนุนคริสแรปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่